Juflet të zëri Amerikës dhe gjusë dashur mi mëngjes, unë jam Asti Tylushi. Filloj me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama do i detrojt sot Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku planifikon të thotë se dhuna nuk është e pranueshme. Siria dhe turbullirat në linjën e mesme pritet të dominojnë sesionin e këtij viti në New York. Shtëpia e Bardhë thotë se zoti Obama do ta bëjë të qartë se qeveria e Shteteve të Bashkuara refuzon videon anti-islame, por se dhuna që shpërtheu jashtë ambasadave amerikane në të gjithë botën arabe në reagim ishte e papranueshme. Presidenti ka në plan gjithashtu thotë se Shtetet e Bashkuara nuk do të rriqen nga bota dhe do të qëndrojnë vazhdimisht për verat demokratike. Më shumë se 120 udhëheqës botërorë do të marrin pjesë në takimin e Asamblesë Përgjithshme për të diskutuar mbi debatet, luftrat, krizat politike dhe shqetësimet humanitare në botë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, thotë se Siria do të jetë në kryet e vëmendjes. Bota është bllokuar në mënyrën se si ta zgjidhin çështjen e luftës civile në Siri, ku janë vrarë më shumë se 20.000 njerëz. Në Këshillin e Sigurimit, Rusia dhe Kina u kanë vënë veto në sanksionet të ashpra kundër qeverisë siriane, dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë shprehur asnjë dëshirë për ndërhyrje ushtarake. Vëzhguesit ndërkombëtar po kritikojnë zgjedhjet parlamentare të së dielës në Bielorusi. OSBE-ja pohon se zgjedhjet e lira zhvillohen kur njerëzit janë të lirë për të folur, organizuar dhe kandiduar për postet qeveritare. Dhe misioni vëzhgues si OSBE-s thotë se asnjë nga këto nuk ka ndodhur gjatë fushatës në Bielorusi. Partitë që mbështesin presidentin Aleksandr Lukashenko fituan shumicën në votimet e së dielës, votime që opozita e cilëson si i mashtrim. Si opozita edhe vëzhguesit thonë se shifra se 74% e votuesve morën pjesë në votime ishte e manipuluar. Opozita bojkotoi zgjedhjet dhe kërkoi votuesve të qëndronin në shtëpi. Presidenti Lukashenko e quajti opozitën frikasake. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vënë sanksione ekonomike dhe udhëtimi ndaj zyrtarëve të qeverisë bieloruse për goditjen e saj të dhunshme ndaj opozitës. Washingtoni ka quajtur zotin Lukashenko diktatorin e fundit të Evropës për shtypin opozitës dhe manipulimin e zgjedhjeve. Ushtria amerikane thotë se dy marinësa do të përballen me akuza penale për urinimin në kufomat e kryengjitësve taliban në Afganistan. Këto akuza penale janë të parët në lidhje me incidentin, i cili u filmua në një video që qarkulloi gjerësisht në internet në fillim të këtij viti. Tre marinësave të tjerë u dhanë ndënime administrative për rolin e tyre në incident. Videoja shkaktoi zemërim në Afganistan me presidentin Hamid Karzai, që i quajti shenjëzore veprimet e marinësave. Zyrtar të lart amerikan përfshi sekretarin e mbrojtjes Leon Panetta dhe sekretaren e shtetit Hillary Clinton i kanë dënuar këto video. Zyrtarët pakistanes të sigurisë thonë se një aeroplan amerikan pa pilot vrau të paktën 5 militant islamik në një rajon fisnor afër kufirit me Afganistanin. Të dy raketat e lëshuara mbrëm nga aeroplan amerikan pa pilot ranë në një kompleks në zonën e Alir Mirit, në Veziristanin Virior. Disa për të vrarve besohet se ishin luftëtar të huaj, por është e paqartë se çfarë komësie. Që nga muaj maj ka patur një rritje të dukshme në sulmet nga aeroplanat amerikan pa pilot në Pakistan, ku banorët i shohin një shkelje të suverenitetit të tyre dhe thonë se shpesh rezultojnë në vdekjen e civilëve. Por zyrtarët amerikan besojnë se është me rëndësi etike për të luftuar militantët që kërcënojnë Shtetet e Bashkuara. Rajoni gjysmë autonom i Veziristanit Verior shihet si bazë kryesore militantëve taliban dhe të Al-Qaidës për ndërmarrjen e sulmeve në Afganistan. Jeni duke dëgjuar Zërin Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kandidati presidencial republikan Mitt Romney po e shkallëzon fushatën e tij në garën me presidentin Barack Obama. Zoti Romney mbajti dje një miting në qytetin Pueblo të Colorados, ndërsa sot shkon për 3 ditë fushatë në shtetin e Ohio-s. Kjo lëvizje do të pasohet nga një udhëtim në shtetin e Virginias. Të tre shtetet janë në mesin e ashtu quajtur shtete fushbetëse zgjedhore, që mbajnë një numër të rëndësishëm të votave elektorale për të fituar zgjedhjet e 6 nëntorit. Zoti Romney është kritikuar nga republikanët për shpenzimin e kohës për mbledhjen e fondeve, më tepër se sa përfitimin e votave. Shifrat në anketat e opinionit të votuesve kanë rënë për shkak të një sër hapash të gabuara në javët e fundit. Zoti Romney u kritikua ashpër për sulmet e parakohshme ndaj administratës së presidentit Obama për dhunën në Afrikën e Veriut dhe Linjën e Mesme, në lidhje me një video që vinte në lojë profetin Muhammed. Gjithashtu, fushata e Zotit Romni e u trondit javën e kaluar nga publikimi një video të regjistruar fshehurazi, e cila tregon të atë duke thonë donatorëve të pasur se gjysma e votuesve amerikan që mbështesin Zotin Obama jetojnë të varur nga përfitime qeveritare dhe se ai nuk do të shqetësojë për ata njerëz. Zoti Romni u tha gazetarëve të dielën se përpjekjet e tij për mbledhjen e fondeve tani e tutje do të jenë pak më të kujdesshme. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy thotë se Evropa po humbet vrullin duke përpjekur për të zgjidhur krizën e saj tre-vjeçare të borxhit. Ai tha se Evropa është duke rëshqitur në recesion dhe zyrtarët janë të shqetësuar në lidhje me ritmin e reformave në Greqi, Itali, Spanjë dhe Francë. Presidenti Van Rompuy tha se askush nuk mund të riduar kryq, sa kohë që 25 milion njerëz në të gjithë BE-n janë të papunë dhe moneda euro është ende e paqëndrueshme. Një studim i ri amerikan jep shpresa për gjetjen e një kure për kancerin e gjirit, shkaku numër 1 i vdekjeve nga kanceri mes femrave. Studimi publikuar në revistën Nature konstaton se ekzistojnë 4 lloje kryesore të kancerit të gjirit dhe se një prej këtyre llojeve ka ngjashmëri molekulare me kancerin vezore, i trajtuar me sukses nëpërmjet barnave ekzistuese. Studimi sjell shpresa se këto barna mund të kenë sukses edhe në trajtimin e kancerit të gjirit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se nga kanceri i gjirit vdesin çdo vit rreth 450 mijë vet. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Policia në jug të Shqipërisë përballet me raste të shtuara të trafikut ndërkombëtar, si lënd narkotike dhe migrantë të palishëm. Ditët e fundit gjatë operacioneve në kufirin shqiptar grek janë bllokuar 10 kg shash, si dhe shtetas nga Algjeria dhe Siria, të cilët përdorin Shqipërinë si vend kalimi për në vendet perëndimore. Policia po vëren se trafikantët po përdorin në mënyra të ndryshme gjithnjë më komplekse për të shpëtuar operacioneve të kontrollit. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell këtë olsi.
Trafikantët e narkotikëve në jug të Shqipërisë po shtojnë dita ditës format e transportimit të hashashit për të shpëtuar kontrolleve policore. Një formë e përhapur gjerësisht gjatë muajve të fundit ajo e transportimit me kafsh të ngarkesave me narkotik në zonat malore dhe më pas me mjete drejt kufirit grek, duke se është frenuar nga operacionet policore. Ajo është zvendësuar me maskimin e sasive të narkotikëve në mjetet e transportit të udhëtarëve, si në qarkullimin brenda vendit edhe drejt Greqisë fqinje. Policia shqiptare në pikën kufitare të Kakavijës u befasua dje ku në disa enë metalike të mbushura me djath në pjesën e sipërme, ka zbuluar në pjesën e poshtme sasi të hashashit. Trafikantët shqiptar kanë imituar një model të transportit narkotikëve që u zbulua disa kohë më parë nga policia greke kur sasi narkotikësh transportoheshin drejt Suedisë nga Gumenica përmes paketimeve të djathit. Ndërkaj disa ditë më parë në hapësirat e dyerve të një makine të bllokuar nga policia shqiptare në Kakavijë, ishin zbuluar 10 kg narkotik. Policia Gjirokastrës kishte zbuluar në të njëjtën ditë edhe sasi të mëdha të hashashit, të fshehura në gomat e një automjeti tregtar. Krahas metodave gjithnjë më komplekse të transportit të hashashit, trafikantët po përdorin edhe kontingjente grash apo të rinj në këtë trafik. Të dhënat policore në Gjirokastër dhe në Sarandë dëshmojnë se pjesa dërmuese e trafikantëve të ndaluar janë të moshës së re, 30 vjeç, dhe po kështu kohët e fundit janë vënë re shtimet e rasteve të trafikut nga gratë. Ndërkaq javët e fundit është rritur ndjeshëm edhe trafiku i emigrantëve nga vendet aziatike, të cilët e përdorin Shqipërinë si një pikë tranzite drejt vendeve perëndimore. Policia Gjirokastrës ka bllokuar më vonë një tjetër grup me emigrantë paligjshëm nga Algjeria dhe Siria. Emigrantët sipas policisë ishin futur nga kufiri grek dhe synonin të depërtonin drejt Malit të Zi. Rastet e shtuara të këtij trafiku shihen me mjaft shqetësim pasi mund të sjellin një rigjallërim të trafikut të qenieve njerëzore. Kontingjentet të këtij trafiku kanë qenë aktive në zonat jugore para liberalizimit të vizave të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe reaktivizimi i tyre mund të kthehet në një problem për krimin në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Prishtinë, rrjeti i grupit të grave dhe programi i kombeve të bashkuara për zhvillim kanë paraqitur një raport me titull Me çfarë çmimi, i cili ka për qëllim shqyrtimin e kostos financiare për adresimin e dhunës në familje. Të dhënat flasin se gratë në Kosovë janë ende subjekti një shkallë të lartë të dhunës dhe kategoria më e rrezikuar nga papunësia dhe varfëria. Ndosë se ligjet në fuqi vlerësohen se janë të mira, zbatimi i tyre në praktik është ende larg përmbushjes. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të hartojnë një strategji për financimin që ka të bëjë me zbatimin e përgjegjësive ligjore lidhur me dhunën në familje. Këto pohime u nxorën gjatë prezantimit të një projekti me titull Me çfarë çmimi, i hartuar nga rrjeti grupeve të grave të Kosovës në bashkëpunim me programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, që ka për qëllim shqyrtimin e kostove financiare për parandalimin e dhunës në familje, mbrojtjen e viktimave, ndjekjen penale të autorëve të saj dhe përkrajnë e rehabilitimit dhe reintegrimit të viktimave. Në raport thuhet se gjatë vitit 2011 janë darë rreth 3 milion euro për adresimin e dhunës në familje, një pjesë e madhe së cilës ka shkuar për mbrojtjen e viktimave. Iqbale Rogova nga rrjeti grupit të grave në Kosovë shpreson që ky holumtim do të jetë i dobishëm për të gjithë ata që punojnë në këtë fushë.
E ne si rjetë kemi qenë të interesume që ky holumtim të dalë sa më cilësor, prandaj kemi dërguar të gjitha transkripte të gjithë atyre institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që të kenë edhe një rastin ta rishikojnë atë që i kanë thënë, sepse jemi të interesuar shumë që ky holumtim të jetë shumë i dobishëm për gjithë ata aktorë që kanë punuar këtë fushë.
Mirpo zëvendës ministri i drejtësisë Daud Xhemali, njëherë është bashkërendues nacional për zbatimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje, thotë se problem mbetet mjetet e ndara në këtë fushë për gjatë viteve të ardhme.
Mangësitë buxhetore do të jenë sfidë për implementimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje dhe planit të veprimit për vitet 2013 dhe 2014. Unë, duke pasur parasysh rolin dhe përgjegjësinë e koordinatorit nacional dhe grupit ndërministror kundër dhunës në familje, me kujdesin të veçantë do ta konsultoj këtë vlerësim të rrjetit të grupit të grave të Kosovës për çmimin e reflektuar për dhunën në familje, duke besuar se aty ose këto do të kemi një bazë të mirë për angazhimet tona.
Ndërkaq Osnat Ljubrani nga ekipi i Kombeve të Bashkuara thotë se organizata ndërkombëtare që përkrajnë barazinë gjinore së bashku me institucionet e Kosovës duhet të gjejnë mënyrën e rritjes së ndihmës financiare për adresimin e këtyre çështjeve. Mendoj se për ne që jemi si mbrojtës të barazisë gjinore, gjithmonë është e rëndësishme që të bëjmë një baraspesh në mes të drejtësisë dhe të drejtave. Në kohën kur Kosova është nën presione të shumta rreth shpenzimeve, ne duhet t'i tregojmë argumentet tona në prezantimin e një pasqyre se ku duhet të jetë Kosova nesër, tha zonja Ljubrani. Gjatë vitit 2011, nga 1.046 raste të dhunës të raportuara në polici, në 804 raste viktima ishin gratë. Veprimtarët humaniste tërheqin vërejtjen se gjendja e vështire gruas shtrihet në disa dimenzione, përfshirë edhe atë ekonomik. Çështja e dhunës ndaj grave është numëruar si një nga problemet kryesore të fushës së të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë edhe nga organizata ndërkombëtare. Kosova vlerësohet se ka një kuadër ligjor mjaft avancuar, por problemet janë të mëdha në zbatimin e këtij kuadri. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në kuadër të fushatës zgjedhore për Parlamentin e Malit të Zi që do të mbahen më 14 tetor të këtij viti, premton se së shpejti Malësia do të fitojë statusin e plotë të komunës. Këtë premtim para qytetarëve të Tuzit në Malësi e bëri ish kryeministi malazez Milo Djukanovic, ndërkaq partitë politike shqiptare dhe opozita malazeze shprehen të rezervuara ndaj premtimit të partisë në pushtet, që sipas tyre është vetëm një premtim para zgjedhor. Nga Ulqini e njofton korrespondenti ynë atje Ali Salaj.
Status i komunës së Tuzit në Malësi përsëri u bë temë debatesh nga partitë politike në fushatën e tyre për zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi, të cilat do të mbahen me 14 tetor të këtij viti. Ish kryeministri i Malit të Zi dhe kryetari i partisë në pushtet Milo Djukanovic në kuadër të fushatës zgjedhore në Malësi u premtoi të pranishme se së shpejti do të mbahet referendumi për komunën e plotë të Tuzit. A e tha se partia ti garanton që dëshira qytetarëve të Malësisë të plotësohet.
Ako smo, kao demokratska partija socialista, tražili pravo za nas, sve u Crnoj Gori, da odlučimo u kakvoj ćemo državnoj kući živjeti.
Zoti Gjukanovic tha se nëse si Parti Demokratike Socialiste kërkuam të drejten për të vendosur se në çfarë shteti dëshirojmë të jetojmë, atëherë duhet të respektojmë edhe të drejtën e shqiptarëve për të vendosur se në çfarë komune dëshirojnë të jetojnë. Zoti Gjukanovic parlamentoi se vendimi për shpalljen e referendumit do të bëhet në mbledhjen e kuvendit të komunës urbane të Tuzit më 4 tetor. Ndërkohë, partitë politike shqiptare dhe opozita malazeze shprehen të rezervuar nga deklarata e ish-kryeministit malazez Milo Gjukanovic. Ata vlerësojnë se statusi i komunës së plot çdo herë është premtuar në prag të zgjedhjeve, por asnjëherë nuk është zbatuar, kështu që Malësia vazhdon të jetë diskriminuar në aspektin e decentralizimit të pushtetit vendor. Për Sërën Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Voice of America, Washington.
Tu në Shtetet e Bashkuara, anketat e fundit tregojnë se presidenti Obama ka një epërsi modeste ndaj rivalit të tij republikan, ish-guvernatorit Mitt Romney. Zoti Romney po përpiqet ta riorganizojë fushatën pas një periudhe të vështirë dyjavore.
Mitt Romney po përpiqej të riparonte dëmin politik ndërsa fliste me votuesit hispanik në kanalin televiziv në spanjisht Univision.
So my campaign is about the
Un boj fushat për 100% të amerikanëve dhe shqetësohen për ta. Shqetësohen për faktin se gjatë 4 vjetëve të fundit jeta është bërë më e vështirë për amerikanët. Zoti Romney është vënë në pozita mbrojtëse pas publikimit të një videoje të xhiruar fshehtas në një darkë për grumbullim fondesh, ku ai fliste me një ton shpërfillës ndaj përkrahasve të Zotit Obama. Zoti Romney thoshte se 47% e votuesve do ta mbështesin presidentin pa diskutim sepse ata varen nga ndihmat e qeverisë dhe shohin veten si viktima. Prandaj puna ime nuk është të shqetësohen për këtë grup. Nuk do të mund të bindë kur se duhet marrin përgjegjësi dhe të kujdesen për jetën e tyre. Presidenti Obama reagoi në emision televiziv. Kur takoj republikan, kur udhdoj në gjithë vendin, ata janë njerëz që punojnë shumë, që e duan shumë këtë vend. Dhe nga përvoja ime mund të them se nëse do që të jesh president, duhet punosh për të gjithë dhe jo vetëm për disa. Analistët thonë se komentet e Zotit Romney janë tëmtuese, të paktën në një kuptim afatshkurtër. Historiani Alan Litman thotë:
And then he makes the colossal mistake.
Pastaj bën edhe gabimin kolosal që mendon se mund t'i thotë gjëra dhe të mbeten sekret. Në këtë kohë që po jetojmë, çdo gjë fotografohet ose filmohet dhe nuk mund thjesht të përjashtosh gjysmën e popullsisë si njerëz që varen tek shteti dhe që nuk paguajnë taksa. Komentet mund të jenë dëmtuese sepse votuesit dhe në mungesë të tyre pëlqejnë si personalitet më shumë presidentin sesa Zotin Romney, thotë eksperti sondazheve Peter Brown.
His favorable and favorable ratios.
Shkalla e pëlqimit për njërin ose tjetrin nuk ka ndryshuar dhe votuesit thonë se Zoti Obama e kupton nevoja dhe jetët e tyre më mirë se Zoti Romney dhe ky është një problem për rivalin e tij. Zoti Obama ka krijuar një epërsi të lehtë në anketa që pas kuvendeve dhe Zoti Litman thotë se mund të ketë përfituar nga perceptimi për ekonominë.
Big area.
Ekonomia ishte pika kryesore ku ai mund të kishte avantazh ndaj Zotit Obama dhe ky avantazh është dukur për çdo lloj çështje tjetër, pëlqyeshmëri, siguri kombëtare, politika e jashtme, kujdesi shëndetësor, Zoti Obama kryeson. Shansi më i mirë dhe ndoshta i fundit për forcimin e pozitave të Zotit Romney do të jenë debatet e muajit të ardhshëm, thot Peter Brown.
You know, we're in the final stretch drive.
Jemi në periudhën e fundit të garës dhe presidenti kryeson. Tani ka momente që japin Zotit Romney mundësi për të ndryshuar status quo. Përveç debateve presidenciale do të ketë dhe një debat mes nën presidentit Joe Biden dhe kandidati republikan për postin Paul Ryan.
Ndërsa kriza e eurozonës ka një ndikim tepër negativ për ekonomitë e Evropës jugore, ekonomia gjermane ka pasur një zhvillim modest. Shtrohet pyetja si ka arritur Gjermania të përballojë stuhin financiare. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Henry Ridgewell njofton nga Berlini mi faktorët që nxisin zhvillimin ekonomik të Evropës dhe se si tregjet e reja mund të jenë të rëndësishme për të ardhmen.
Dieter Burmester është shumë i dhënë pas punës dhe pasionit të tij muzikës. Kompania e tij me bazë në Berlin prodhon pajisje audio me vlerë prej mijëra dollarësh, që mund t'i gjesh në makinat luksoze Porsche dhe Bugatti. Por si e shikon zoti Burmester ndikimin e krizës së euros?
What crisis? Is there a crisis? So far I know
The industry is
çfar krize? A ka krizë? Me sa di unë, deri tani industria po ecën shumë mirë dhe këtë e dim nga prodhuesit e makinave, nga kompanitë të mëdha si Siemens ose Bayer. Edhe gjendja jonë është shumë e mirë, ne I kemi shtuar fitimet, thot ai. Firma Burmester është shembull tipik I një kompanie të mesme gjermane. Ajo është pronë plotë e themelusit të saj dhe ka vetëm 50 punonjës. Ajo nuk mbijeton nga huat e mëdha, megjithatë konkuron me firma të mëdha globale.
I believe to build up such
Mendoj se ndërtimi një kompanie të tillë si Burmester është diçka shumë e vështirë, por në Gjermani ne kemi një situatë të favorshme. Infrastruktura, furnizuesit që ne kemi, fakti që ne kemi punonjës të arsimuar dhe shumë të angazhuar, krijojnë kushtet e një situate shumë të mirë. Fëmijërin e fundit ekonomia gjermane u rrit me 0.3%. Vendet të tjera të eurozonës përjetuan ngjecje ose tkurrje ekonomike. Analisti Ferdinand Fitchner I Institutit Gjerman për kërkime ekonomike thot se elasticiteti I Gjermanisë I ka rënë pikërisht në kompani të tilla të mesme.
They are the backbone of the German economy.
Ato janë bushti I ekonomisë gjermane, rreth 2/3 e të punësuarve në Gjermani bëjnë pjesë në këto kompani dhe ndoshta më I rëndësishëm është fakti që rreth 8% e të trajnuarve në sektorin industrial janë të punësuar në kompanitë mesme dhe të vogla, thot ai. 6 orë larg Berlinit me tren të shpejtësisë së lartë ndodhet qyteti Stuttgart, qendër e kompanive të mëdha si Porsche dhe Mercedes. Këtu në vitet 1870 Karl Benz dhe Nikolas Otto prodhuan automobilin modern. Industria gjermane e automobilëve është tani më e madhja në Evropë. Kompanisë si Mercedes janë udhëhiqësit e ekonomisë gjermane, por ato nuk janë burimi vetëm suksesi. Në një makinë si kjo ka shumë pjesë që prodhohen nga kompani të vogla e të mesme, shumë prej tyre tepër novatore në fushat e tyre. Në Berlin adresat e etiketave në magazinën e firmës Burmester flasin për një burim gjithnjë në rritje të ardhurave. Azia. Eksportet gjermane në vendet jashtë Bashkimit Evropian u rritën me 20% në muajin qershor, krahasuar me një vit më parë. Për krahasim, eksportet e vendeve të tjera të eurozonës ranë me 3%. Analistët thonë se që kur Gjermania filloi përdorimin e euros, eksportet gjermane përfituan nga moneda e dobët. Por anketat e opinionit tregojnë se rreth 50% e gjermanëve mbështesin kthimin e monedës gjermane. Edhe me gjithë krizën e euros, kjo shifër ka mbetur thuajse e pandryshuar gjatë viteve të fundit. Nëse Gjermania shmang recesionin që ka prekur pjesën tjetër të eurozonës, analistët thonë se kjo do t'i atribohet kryesisht kompanive të mesme si Burmester.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Juftëm të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Një marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara, Brazilit dhe Hondurasit në shkuar në mes të shtatorit, është një hap I rëndësishëm drejt reduktimit të pasigurisë ushqimore, varfërisë dhe kequshqyerjes, veçanërisht për gratë dhe fëmijët, dhe në drejtim të rritjes së prodhimit bujqësor në Honduras. Ky partneritet tripalësh është një nisje e mirëseardhur, ndërsa Hondurasi është një nga vendet më të varfa në hemisferën perëndimore. 2/3 ose 65% e popullsisë jeton në varfëri, dhe më shumë se 60% shpesh vuan nga uria. Qasja jon është që ndihmojnë fermerët të rrisin të lashta fitimprurëse dhe me kalori, dhe lidhjen e tyre me tregjet, tha ambasadori amerikanë në Honduras, Liza Kubiski. Kjo është një detyrë shumë e vështirë për të arritur shtimin e të ardhurave nga rreth $1,200 për më shumë se $5,000 në vit. Dhe kjo është e nevojshme për të dalë nga varfëria. Plani gjithashtu përfshin ushqimin në shkolla, programet e edukimit rreth ushqyerit, si dhe zbatimin e sistemeve bujqësore që përdorin më pak ujë dhe ple. Shtetet e Bashkuara dhe Brazili janë të kualifikuara në mënyrë të veçantë për të punuar me Hondurasin, për të kapërcyer kufizimet e saj për rritjen ekonomike dhe për të ndërtuar një të ardhme më të begat. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ose USAID ka qenë angazhuar në Honduras që nga viti 1961, duke ofruar mbi $3 miliard në ndihmë të zhvillimit të Hondurasit. Për të përmbushur marrëveshjen rreth tripalëshe, USAID do të punojë përmes programit të nismës globale të administratës Obama për sigurimin e ushqimit në botë. Puna në Brazil me zhdukjen e urisë, me uljen e nivelit varfërisë, me nismat novatore dhe teknologjitë bujqësore, kanë ndihmuar miliona qytetarë të ngrihen nga varfëria ekstreme në dekadën e fundit. Brazili do të sjellë këtë përvojë për të ndihmuar në Honduras. Të dy vendet, Shtetet e Bashkuara dhe Brazili, janë ekspertë në energjinë ripërtritëse. 67% e familjeve që jetojnë në zonat rurale të Hondurasit nuk kanë energji elektrike. Energjia e rinovueshme është një nga çështjet për beqatinë e fshatit dhe sigurimin e ushqimit. Ky program do të ndihmojë për të siguruar qasjen e energjisë e ripërtritshme për 10.000 familje fshatare, tha ambasadorja Kubiski. Lufta kundër urisë globale duket një betejë e vështirë, por e vërteta është se ne kemi mjete për ta fituar atë, tha ambasadorja Kubiski. Ky program trepalësh plotëson, thellon dhe zgjeron programin tonë, që vepron në udhëheqjen strategjike të qeverisë së Hondurasit. Shpresa ime është që këto familje që po dalin nga varfëria do të jenë vetëm fillimi, tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Honduras, Lisa Kubiski. Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane. Dëgjues të dashur, ju rikujtojmë se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa jone postës elektronike është shqip@vonews.com.
Kalendari historik amerikan. Me 25 shtator 1890, Kongresi Amerikan i shtoi sistemit të parqeve kombëtare e Parkun Yosemite të Kalifornisë. Ky park, me një sipërfaqe prej 1900 kilometra shkatrore, ndodhet në malet Sierra Nevada të Kalifornisë dhe është i famshëm për luginat e tij të gjelbëruara të krijuara nga akullnajat, për shkëmbej gjigant të graniti, ujvarat e larta dhe faunën e pasur. Aty gjenden gjithashtu disa nga pemët më të mëdha dhe më të vjetra në botë. Pjesa qendrore e Parkut Yosemite ka qenë park shtetror, por pasi kishte bler tokë rreth kufive të tij qeveria federale, arriti në përfundimin se shkrirja e parkut në një të vetëm do të ishte rruga më e mirë për administrimin dhe mbrojtjen e tij. Parku ndodhet rreth 2 orë larg me makinë nga gjiri San Francisco dhe është një nga parqet kombëtare më popullore në Shtetet e Bashkuara. Më 25 shtator 1789, Kongresi i Shteteve të Bashkuara miratoi 10 amendamentet e para të kushtetutës. Këto amendamente, të njohura si Billi i të drejtave, hodhën bazat e disa lirive dhe garancive procedurale themelore që nuk mund të mohojnë qytetarëve nga qeveria. Billi i të drejtave i ushtua kushtetutës së vitit 1787, pasi kundërshtarët e kushtetutës kishin deklaruar se ajo i jepte shumë pushtet qeverisë qendrore në kurisë të interesave të popullit. Udhëheqësi i federalistëve James Madison, që favorizonte kushtetutën e propozuar, premtoi që Billi i të drejtave do t'i shtojë kushtetutës pas ratifikimit të saj. 10 amendamentet e Billit të drejtave përfshin garancitë për lirinë e fjalës, të shtypit dhe të fesë. Ato i njohin popullit të drejtën për t'u organizuar, për t'i bërë kërkesë qeverisë dhe për të mbajtur armë. Billi i të drejtave i mbron amerikanët nga kontrollet dhe sekuestrimet e paarsyeshme nga ana e agjencive qeveritare.
Mbërritëm kështu në fund të këtij emisioni. Dëgjues të dashur, nga zëri i Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.